Eta krisi ekosozialari lotuta beste atal bat bai izaten dugu gaurkoan, badakize hortarako aitzineko astetan edo hilabetetan bezala xementzen Gorka Laurnaga hortan aditua dugunarekin eta gainera hortan gainek esketak eta egiten ari denarekin egoten garela eta gaur ere alaxe inen dugu bai, zemodu bizi gara.
Ai gara, mantxo-mantxoa, gustora.
Olaxe, olaxe. Bueno, eta itzineko ataloietan, hainbertze gauze ikasi izan dugu. Gaur berriz petrolioa, aitzinetik noizbait bautuzte nekazaritzan eta petrolioak eta duen eraginaz ere mintzatu izan garela. Eta gaurkoan petrolioaren gainaz aitikora, petrolioa ja, ez dakit ba bere goia iotzen ari ezote den.
Ia, txetxen, gusten dut, adi egoten zarela, hain zuzen ere, saio hoietako batean solastu ginen. Bizket petroleoak ze presentzia duen gure gaur egungo elikadura eta nekazaritza modeloan, baino gaur solastuko gara zugarren betala petroleoaren eskasiaz edo petroleoaren teilatu horretaz. Eta, ba, bueno, hasiko gara erranez, nolabait ere ekologismoak zer erraten daku. Bueno, ekologismoak hitz gutxiten erraten daku hogeita bat garren mendia arazoz josie dagola eta arazo larriz barkatu. Krisi multidimensional batean sartzen ari gara eta abiada haundien gainera. Ez ginuen aski flora eta faunaren estintzio erraldoiekin, ez ginuen aski itxasmaiaren gorakadarekin, airearen kutsadura, aldaketa klimatikoa, mundua zaborrez eta itxasoak plastikoz betetzea, fosforoa eta elikadura krisia, ez ginuen aski guzi horrekin eta aranon petrolioa akitzen nahi zaigu. Hau da, krisi eta jeitxiera energetikoa heldu zaigu. Bueno, txetxen, eta entzuleo, hola, kusteko adi zaudeten. Zuek zer erran entzinuten, zer nolako garrantzia duen petroleoak gure jendartean. Erran entzinuten, petroleoak nola baiteko, hola, bueno, erdi maiako garrantzia duela gure jendartean, bueno, baduela bere presentzia, baino bertzei gabe. Erran entzinuten, arron garrantzitzue dela, edo erran entzinuten, hain garrantzitzue dela, non petroleoak ituko balitz, gure bizi estiloak ere guztiz eraldatuko ziren, lirateken. Zer erran entzinuen zuzketzen?
Ba, azteakit, behar bada azkeneko horren alde inen nuke, bala ibiltzen zaite, gauz bada bor autotan ibilgailetan eta ibiltzen duguna, baina gero petroliotik eratorritakoa inbertze gauze zornitu egitugu gure inguru eta bazterrak bat uste.
Hain zuzen ere, ni zurekin bat nator. Nik ere uste dut, segurazki ere, azkeneko erantzun hori dela errealistena. Gure biziak petrolio zinguratu daude, plastikoetan daude, eta plastikoak irudikatzen aldugun toki guztietan. Saioren batean ere errandugunez, lehen erranduguna, gure elikadura modeloare petrolioan oinarritzen da. Agrokimikoak egiteko, makinaria mugitzeko, industrian ere hainbertz erabiltzen da, adibidez motorretan. Eta erabat globalizatu dago mundunten, garraioaren eguneko lauetan hogeita marra petroleoaren bidez mugitzen da. Ba, aurrek erosten dituzten litxarkeri horiek dendan egoteko petroleoa behar da. Halakoa da gure petrodependentzia, ezenez, erraten da, hogei garre mendeko gure bizi estiloen eraldaketa azeleratu hoi, egon hogei garre mendean egon den boom hoi, ez dela inbertze asmakuntza teknologikoen ondorio izan, baizik eta petroleo merkea idukitzaren ondorio. Petroleoa erregaien erregia da, egiazko altxorra da. Energia dentsitate haundie du. Horrek zerra nahi du, ba petroleo pixketekin izugarrizko lanak egiten aldirela. Adibidez, zerraten da, petroleo litro batek egiten alduen lana dela pertsona batek, lauetan hogeita iru ordutan egiten alko luken. Petroleo litro bat, lauetan hogeita iru orduko lanaren berdina dela. Gainera, ez doi bakarrik, lurretik aizea atratzen da, hori ere bentaja bat da. Eta likidoa da. Beraz, arronterrexa da altxatzeko eta erabiltzeko. Eta ezaugarri hoi aski garrantzitsua da, zeren konparatu adibidez. Kotxe elektriko bat kargatzeko elektrolinera batean, gasolinera den ordezkoa den elektrizitatez kargatzen diren kotxeendako toki hoiek, kotxe elektriko bat kargatzeko ordu bat bi ordu inguru behar da. Gasolindegian gu gure autoen depositoak betetzen ditugu minuto batean. Pentsa ze diferentzia eta ze zaugarri importantea den likidoa izatea. Petrolioa erregai paregabea da, erraten aikaren bezala, eta zentzu literalean gainera, ez dugu alako bertze erregai potente, on eta merkerik aurkitu. Baina ara desgrazia, petrolioa urritzen hasi da. Txetxen, jakingo zinuen erraten zer den petrolearen erauzketaren teiatua, edo inglesez peak oil deitzen duguna?
Zein den?
Zer den, barkatu.
Ez dakit goia jote duen edo zoi bai ez dakitela, Gorka. Zeonek erran beharko datazu, ez dakit.
Ba, petroleoaren erauzketaren teiatua edo peak oil delakoa, hoi da petroleoa urritzen hasi dela. Baino, petroleoa ez da akitzen bapatean, ba, zumo bat pajitakin edaten dugunean bezala, hola, gustora gaudela edaten, eta derrepente akitzen dela, sefini. Ez, petroleoa ez da modu hortan akitzen. Petroleoakin gertatzen da mineralekin bezala. Ba, beta on bat aurkitzen dugunean, hasieran atratzen dugu urrea purrusteka, ez? Baino, denborakin, bakarrik zokorrak gelditzen gaten dire, eta orduen eta lan gehiago inbarra dugu urre hori atratzeko. Ba, petroleoakin berdin gertatzen da. Hasieran petroleoa purrusteka atratzen da, baino, ara, orai gero eta nekezago iten zaigu petroleoa lurrazpitik zurrupatzea. Orduen, peak oil delakoa, peak oil, gaur egun gero eta gehiago aituko dugun kontzeptu hoi, da erauzketaren maksimoa gertatzen denean. Osea, petrolio gehien atratzea lortu genuen momentu hoi izan zen. Eta hortik antzin, erran nahi du, pixkenaka, gero eta modu azeleratuagoan gainera, petrolio gutiago atratzen hasiko garela. Bueno, atratzen hasi ginela. Eta petrolio merkearen teiatu hoi, Nazioarteko Energiaren Agentziak onartu duenez, jo ginuen 2005 eta 2006 artean. Hau da, zuk txetxen bat zenuen zalautza, ba, erraten dutenez 2005 eta 2006 artean jo genuen teiatu hori. Ordutik, gero eta petroleo merke gutiago atratzen hasi gara. Ze kuriosoa ez, 2006an petroleoren teiatu ello, eta 2008an krisien sartu ginen. Bueno, eta hemen erran dut, petroleo merkearen teiatu jo ginuela. Eta zertez erran dut petroleo merkea, edo berdina dena petroleo konbenzionala edo arrunta. Seguro noiz baita itu duzuela, petroleo krudo konbenzional. Ba, zertez erabili dugu hoi? Denboretan, eten ezberdintzen petroleo arrunta eta ez arruntaren artean, ez? Hainbertze petroleo bazelako, ba, ez zuelako merezi petroleoa diferentziatzea eta petroleoan inguruen pentsatzea. Mitoak erraten zuen adibidez Texasen, lurrera tiro bat eginta petroleoa atratzen zela hola iturri batetik. Bueno, baino erran bezala, 2006an eskasean hasi ezkeroztik bereizten hasi ziren. Alde batetik, arronaize eta errexa atratzen den petroleo merkeoi, eta bertetik teknika berriekin eta zailtasun gehiagokin atratzen den petroleoa. Eta kaizo, akaso barkatu noizbait aitu duzue, petroleo forma berri horien izenak, frakina, bereziki astunak diren petroleoak edo petroleos estrapesados, eta bas. Bueno, ba erran bezala, 2006 ezkeroztik, urtereo petroleo merke eta erresa, gero eta gutiago atratzen dugu. Gero eta gehiago, zokorrak bertzik ez zaizkigu gelditzen mundu unten. Orain, pentsa ezazu ez zertara igaren urbiltzen. Petroleo da, erran dugunez, gure jendartearen zainetatik pasatzen den odola. Batzuk ala metafora horrekin deskribatzen dute. Zertaz, ba gainerako gutxie martxan patzen duelako. Petroleo merke horrek egiten du gaur egungo prezio merkeak izatea. Adibidez, mundua ibira mandion kanpo frigo pakete batek euro bat balio izatea, edo gu lasai ederrian oporretan hartu autu eta Pirineoetara gatea. Prezio hoiek eta modelo hoi, petroleo merkearen ondorio dire. Baino, petroleoaren prezioa igotzen bada, ekonomia guztian eragiten du. Zeren petroleoa ez da bakarrik, erranduzun bezala zuk, gasolindegian botatzen dugun gasoia, baizik eta gainerako gauza uniz ekoizteko eta banatzeko aukera ematen duen erregaia. Indezagun ariketa bat. Begiratu zuen ingurura eta ikusiko duzue zenbat objektu duten zer ikusia petroleoakin. Adibidez, nik badut portatil bat hemen ere antzinean. Ba bere karkasa eta teklak eta pantaila plastikozkoa bire. Txinan egin zuten eta nik baztaneten erosi nuen. Bere komponente guzioak lortzeko, adibidez, koltana bezalako mineralak, mikrotxipak eta bar, hoiek denak garraiatzeko edo lortzeko erabiltzen da petrolioa. Beraz, petrolioaren prezioa igotzen hasten bada, krisian sartzen gara eta ekonomia gelditzen da. Imaginatu adibidez, janarioen prezioa nola igotzen alden, petrolioa igotzen bada. Eta erten dudan guzti hau, ez da espekulazio hutsa. 1950-an, Israeli emandako laguntzagatik, herrialde arabiarrak petroleo embargoa jarri zioten mandebaldeko herriai. Eta 1993-an, krisian sartu ginen. Eta krisi horren eraginak, 1980-era arte sumatu ziren. Urbila, osa urrunegi ganbeharri gabe, 2008-an petroleo barrilen prezioa, 140 dolarretara igo ziren. Hortik bilabetetara, estatu batuak krisian sartu ziren. Eta gero, gainerako herrialde guztiek. Beraz, okertzeko arriskua hondizik gabe, erraten aldugu. Ondoko urteetan berriz krisian sartuko garela, baina ontakoan, oraindik ere sakonagoa. Eta, bueno, unekin gatena izakitzen. Norbaitek oraindik ere zalantza izaten aldu. Bueno, petroleo arrun tortatik gero eta gutiago baldin badugu, zertaz ez gaude 2006-an baino makur. Bueno, azteko agian bai makurro gaudela, baino ez dugu hainbertze sumatu, eta hoi da, petroleo ez konbentzionaletan kriston inbertsioak egiten hasi zirelako. Bueno, karo, zer uste duze, petrolearen arazoa kusita gure eliteak hasi zirela transizio eta jeitxiera energetikoa planifikatzen? Ez doike, kapitalismoa patu zen, lehen aipatutako petroleo zokor eta ondarroiek atratzeko teknikak erabiltzen, ba, lehen errandugun frakina, adibidez, modan patu zen. Petroleo ez konbentzionalen nondik norako hoiek utzikotugu helduen saiorako, bai, badakit txetxen gustora zaudela izen, baino, ba, nik kotxe gasoia botabarra diot, beraz, ganbarra naiz hemendik. Baino, hitz batean erraten alda, problemon, badugu arazo larria. Eta energia berriztagarriekin ere bai. Guai, onak dire, baino problemon ere bai. Eta unekin akitzen dut. Erronka egiazki potoloa dela kusteko, Antonio Turiel fizikariaren hitz okekin utziko datzuet. Bere Petrokalipsis liburuko sarrerako direnak, petroleoaren eta kolapso energetikoaren inguruko liburu bikaina. Hau da liburuaren sarreran erraten duena. 20. mendeko azken urteek pentsamendu positiboaren estanda jaso zuten. Pentsamendu positibo, pentsatu positibo erraten zuten. Eta hala, zure arazo guztiak konponduko dira. Liburu honen irakurlea, arazo guztiek irtenbidea dutela pentsatzen duenetakoa bada, hau ez da bere liburua, hoi erraten dako Antoniok. Zeren honakoa, dudari gabe, ezetzaren liburua da. Eta ezetza errepikatzen dut, argi usteko orain arte egiten ari garen gauza unitz ez direla gure arazoen ditzako irtenbidea. Eta segurazki ez direla inoiz izanen. Inoiz ez gara krisi honetatik aterako. Ez behintzat hartu dugun eskema sozial eta ekonomiko unten. Horraxe Antonio Turielen hitzak eta nere saioaren akabaia.
Kontu dan hartzeko aipamena bai, hor utziko du, gaina nik ere utzi behar zaitut... Gorka, bestenaz, bero galioan ikuste errekaili gabe egitzen ari zaigu eta...
Bai, bota jozo auserki, aprobetxatu.
Erki, Gorka, izarongi, zaindu eta ondoko aldira hartio.
Mil esker handiz, gero arte...